Jobit, kapitulli 32. Atëherë këta tre njerëz nuk ju përgjigjen me Jobit, sepse ai ndjente veten të drejtë. Por zemërimi i Elihut, birë të Barakelit, Buzitit, nga fisi i Ramit, u ndez kundër Jobit. Zemërimi i tij u ndez, sepse ai e quante veten e tij të drejtë më tepër se Perëndia. Zemërimi i tij u ndez edhe kundër tre miqve të tij, sepse nuk kishin gjetur përgjigjen e drejtë, megjithëse dënonin Jobin. Elihu kishte pritur për t'i folur Jobit, sepse ata ishin më të moshuar se ai. Por kur Elihu bin që në gojën e këtyre tre njerëzve nuk kishte më përgjigje, ai u zemërua. Kështu Elihu, biri Barakelit, Buzitit, mori fjalën dhe tha: "Unë jam ende i ri me moshë dhe ju jeni pleq. Prandaj ngurrova dhe pata frikë ju parashtroj mendimin tim. Thoja, do të flas mosha dhe numri i madh i viteve do të mësoj diturinë. Por te njeriu ka një frymë, dhe shfryma i të plotfuqishmit që jep zgjuarsin. Nuk janë detyrimisht të mëdhenjtë që kanë diturinë ose pleqë që kuptojnë drejtësinë. Prandaj them, dëgjomni, do të shtroj edhe unë mendimin tim. Ja, prita fjalimet tuaja, dëgjova argumentat tuaj, ndërsa kërkoni të thoshit diçka. Ju kam ndjekur me vëmendje, dhe ja, asnjëri prej jush nuk e bindi Jobin ose nuk ju përgjigj fjalëve të tij. Mos thoni pra, kemi gjetur diturinë. Vetëm Perëndia mund ta mund plotësisht, por jo njeriu. Ai nuk i ka drejtuar fjalimet e tij kundër meje, prandaj nuk do t'i përgjigje me fjalët tuaja. Janë hutuar, nuk përgjigjen më, nuk gjejn fjalë. Duhet të presë ende, sepse nuk flasin më. Rrin aty pa dhënë asnjë përgjigje. Do të paraqes edhe unë pjesën time, do të shtroj edhe unë mendimin tim. Sepse kam plot fjalë dhe fryma, për brenda më detyron. Ja, gjirimi është si vera që nuk ka shfrim, si shaku i të rinj, gati për të plasur. Do të flas, pra, për të pasur një lehtësim të vogël. Do të abuzot dhe do të përgjigje. Tani më lejoni të flas pa treguar anësime asnjë dhe pa i bër lajka kurkujt. Sepse unë nuk di të bëj lajka, për ndryshe krijuesi im do të më ishte shpejt nga mesi."